Head kuulajad, soovin teile ilusat vaikset talvist reede õhtut. Hingamispäev on jõudnud ja me taas oleme kohtunud Jumala sõna juures, et jätkata meie issanda Jeesus Kristuse maise elurännaku õppimist. Tänase osa pealkirjaks on Lõunasöök variseri majas ja tekst on võetud Luuka evangeeliumist 11. peatükist. Salmid 37 kuni 54. Alustame esimesest salmist. Jeesuse rääkimise aegu palus keegi variser teda enese juurde lõunale. Jeesus läks sisse ja istus maha. Kõigepealt, nagu ikka, väikene taust seos eelnevaga. Siin on siis tegemist Pereaga, kus Jeesus on rahvast õpetamas ja eelnevalt me nägime, et rahvast oli palju koos, debatt kujunes tuliseks, sest rahvahulgas oli neid ilmselt siis ka variseride ja kirjatundjate seast, kes süüdistasid Jeesust koostöös Beltsebuliga, ehk vanakurja endaga. Tõesti ühed kõige agaramad süüdistajad olid tavalised variserid. Siin aga juhtub nüüd midagi huvitavat. Pärast seda tulis debatti kutsub keegi variser Jeesuse lõunasöögile. Kerkib tahtmatult üles küsimus, mis oli kutsuja motiiv. Kas korraldatud lõunasöök pidi väljendama tunnustust ja poolehoidu Jeesusele? Või oli kutse tagamõtte hoopis negatiivne, pakkudes lihtsalt Jeesuse vaenlastele paremat võimalust ja issanda sõnadest midagi kompromiteerivat välja lugeda? Ja Piibel sellele küsimusele ei vasta. Ja huvitav on see, et Jeesusele ei lähe kutse motiiv üldsegi korda. Ta vastab kutsele meeleldi jaatavalt. See on tema jaoks järjekordne võimalus olla inimeste keskel ja anda neile edasi vaimulikke õpetusi. Järgnevad Jeesuse sõnad kinnitavad meile taas, et Jeesus kordas oma õpetusi. Luuka poolt esitatud on võimalik leida ka Matteuse evangeeliumist 23. peatükist. Tekst on väga-väga sarnane. Kuid et need lood ei kattu, seda näitab taust. Mattuse evangeeliumis on Jeesus Jeruusalemmas, täpsemalt templis, ja on kannatusnädal. Ja siin aga Luuka evangeeliumi 11. peatükis Jeesus on Pereas. See on siis aeg mitu kuud enne kannatusnädalat. Salm 38. Variser imestas, et ta enne lõunasööki käsi ei pesnud. Esimene asi, mida Luukas siin mainib, on kutsuja meelepaha. Jeesus ei pesnud käsi. Ja praegusel hetkel on käte pesemine meie ühiskonnas väga aktuaalne teema. Meie tõrjume sellega viirust. Kuid Jeesuse päevil seda probleemi ei olnud. Ja küsimuse all polnud ka hügieen kui selline, mida meie oma lastele õpetame. Enne sööki tuleb käed puhtaks pesta. Variseri pahandas siin see, et Jeesus keeldus tseremoniaalsest kättepesust enne sööki, mis seisnes umbes pooleteise munakoore täie vee valamises kättele ühtepidi ja teistpidi ja sellega kaasnesid teatud tseremoniaalsed liigutused. Kõrvalepõikena võib öelda, et kui näiteks vett ei olnud käepärast, siis piisas ka lihtsalt nendest käeliigutustest, mis imiteerasid taolist kättepesemist. Tegemist oli vaimuliku teoga, kuid Jeesus ignoreeris seda vaimulikku mõttetust. Kas ka variser avalikult reageeris, kas ta ka midagi ütles? Seda Luukas meile ei maini. Kuid Jeesus võtab nüüd jutujärje oma kätte ja pöördub otse kõnealuse variseri poole. Loeme salmid 39-41. Aga issand ütles talle, teie variserid puhastate nüüd karika ja vaagna küll väljast poolt. Teie sisemus aga on täis rüüstet ja kurjust. Te mõistmatud, eks see, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise. Ent antke sees olev halastusanniks ja vaata, siis on teile kõik puhas. Lauanõude pesemine on hea tava. Jeesus seda ei vaidlusta. Küll aga juhib ta variseri tähelepanu sellele, et südamepuhtus on olulisem kui mingid välised puhastustseremooniad. Aga just sellest, südamepuhtusest, jäi variseridel puudu. Nad ei rakendanud tõelise puhastumise mõtet oma igapäevases elus. Nad elasid sooviga, et inimesed neid näeksid. See tähendab nende välist vagadust, unustades samal ajal, et Jumal näeb nende südant ja on teadlik nende silmakirjalikust motiivist, mis oli ajendiks nende välisele rangele vagadusele. Jeesuse sõnul oli variseride süda täis rüüstet ja kurjust. Seal ei valitsenud ligimese armastust ega tõelist armastust Jumala vastu. Aga just seda oli Jeesus tulnud siia maailma arstima. Kui otsida paralleele meie päevadega, siis tundub, et meie enam astjate pesemisega vaimulikust tähenduses ei tegele. Aga meil on siiski omad ohud. Adventkiriku puhul näen ma ohtu selles, et me keskendume liialt maailma asjade arengule ja pühapäeva seaduse ootamisele, kuid pöörame samal ajal liiga vähe tähelepanu oma südame tegelikule olukorrale. Lõpusündmuste detailne paika panemine ei saa olla meie usuelu keskmes, kui me samal ajal ei otsi südamepuhtust, mida Jeesus soovib meile jagada, ning suhtume leigelt ligimese armastusse, mida Jeesus soovib meie elus näha. Loeme salmi 42. Kuid häda teile, variserid, et te maksate kümnist, mündist ja ruudist ja igast aedviljast, aga lähete mööda kohusest ja Jumala armastusest. Neid asju tuleb teha, kuid teisi ei tohi jätta hooletusse. Jeesus toob siin esile variseride pedantliku täpsuse kümnise maksmisel. Täpset arvestust peeti kogu saagi kohta, isegi selliste maitsetaimede kohta, mille seemned olid pisipisikesed. Kümnise maksmine oli juudi pärimuslikus seaduses väga peenelt lahti kirjutatud. Kuidas seda tuleb teha? Kuid range seaduskuulekuse kõrval unustati asja vaimne pool ehk vaimulik pool. Biiblis nimetatakse Jumala seadust armastuse seaduseks. Just selle olid variserid unustanud. Ja sellistele omadustele nagu heatahtlikkus, sõbralikkus, abivalmidus, halastus ja muu sarnane ei pööratud vajalikku tähelepanu. Kuid Jeesus pööras seadusest rääkides oma kuulajate tähelepanu just sellistele omadustele, mida sai kokku võtta ühe sõnaga – ligimese armastus. Ja siiski tuleb märkida, et Jeesus ei tauninud kümnise maksmist kui sellist. Ta ütles otse välja, et seda tuleb teha. Kui me räägime Kristuse mäejutlusest kui Jumala armuriigi põhiseadusest, siis sinna on kümnise tagastamine Jumalale üheselt sisse kirjutatud. seda tuleb teha. Aga ometi ütleb Jeesus, et on midagi, mis on olulisem kümnisest. Ja see on see ligimese armastus. Salm 43. Häda teile, variserid, et te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja teretamisi turgudel. Jeesus räägib siin nii-öelda aukohtadest sünagoogides ja kärarikastest tervitustseremooniatest rahvarohketes avalikes kohtades. Kõik see oli sisuliselt üks suur teater, tõmbamaks inimeste tähelepanu. Ütleme nii, et variserid ja teised rahvajuhid olid läbi ja lõhki nakatunud sellisest viirusest nagu tähelepanu vajaduse sündroom. Iga päev pidid nad oma annuse inimeste tähelepanu kätte saama. Ja kui seda ei juhtunud, siis oli nende arvates päev raisku läinud. Nad olid täielikult minetanud südame alandlikkuse. Kui Jeesus ka siin variseride lõunalauas sellest kõigest rääkis, siis sooviga äratada nende südame tunnistus ning juhtida neid alandlikkuse ja jumaliku leebuse teele. Salm 44. Häda teile, et te olete nagu tähistamata hauad ja inimesed, kes kõnnivad nende peal, ei teagi. Jeesus lõpetas oma pöördumise variseri poole tõdemusega, et eelpool nimetatud probleemid puudutasid variseride kaudu kogu tollast juudi ühiskonda. Jeesus võrdles siin varisere haudadega, mis olid ajaga kaotanud oma haua välimuse. Ei olnud enam kääbast ega mingeid haua ehitisi, mis oleksid teada andnud, et siia on inimene maetud. Juudi tseremoniaalseadus väitis, et haua puudutamine muudab inimese tseremoniaalselt roojaseks. Kui aga polnud ühtegi välist märki, mis viidanuks haua olemasolule, ja inimesed olid juba sisse tallanud jalgrajad üle haudade, viis see olukorrani, kus inimesed rüvetusid tseremoniaalselt ilma, et nad ise seda oleksid teadnud. Variserid oli rahvaklass, kellele lihtrahvas vaatas alt üles. Nad olid teatud mõttes vaimulikuks eeskujuks. Kui aga nende vaimulikkus oli Jeesuse sõnal täielikult kõdunenud, siis levis see nende kaudu kogu ühiskonnale. Rahvas kõndis just kui üle haudade ja rüvetus sellega, ilma et nad ise oleksid sellest aru saanud. Ja selles rüvetumises olid süüdi variserid. Selle tõdemuse jättis Jeesus kõige lõppu ja see oli tegelikult kõigest öeldust variseride jaoks ka kõige kibedam. Salm 45. Aga keegi seaduse tundja kostis Jeesusele. Õpetaja, seda öeldes sa solvad ka meid. Me teame, et variserid moodustasid oma religioosse sekti ning ka enamus käsutundjaid või kirjatundjaid kuulusid just variseride sekti. Matteus kasutab sõna kirjatundja. Luukas aga, kirjutades oma evangeeliumi paganaile, asendab selle väljendi sõnaga käsutundja, et see ilmselt oleks tema lugejatele arusaadavam. Küllap oli variseri lõunasöögi seltskond parajalt suur ja nende seas olid ka kirjatundjad. Viimased olid elukutselised Toora õpetajad, Toora selgitajad. Jeesuse sõnad puudutasid ka neid. Salm 46. Tema aga ütles, häda ka teile, seaduse tundjad, sest te koormate inimesi vaevu kantavate koormatega. Ise ei pane aga neile koormaile sõrme otsagi külge. Jeesus vihjas siin sellele õpetuste süsteemile, mille olid aja jooksul välja töötanud kirjatundjad. Kogu see detailideni viimistletud käskude ja kohustuste süsteem, nagu näiteks hingamispäeva teekond ja muu sarnane. Jeesus andis mõista, et väline pilt võib olla küll suurepärane, kuid mitte keegi ei ela praktikas seda kõike läbi, sest sisuliselt on kõikidele nendele käsukestele detailidele võimatu kuuletuda. Kirjatundjad teadsid tegelikult seda ka ise ja seetõttu olid nad välja töötanud süsteemi, kuidas enda loodud seadusi ja käsukesi eirata. Näiteks hingamispäeva teekond oli kusagil üle 900 meetri pikk. Rohkem ei tohtinud hingamispäeval kaugemale oma kodust minna. Aga kui sinna kusagil 900 meetri peale oli võimalik jätta mingi annus toitu, vähemalt kahe suu täie jagu, siis loeti seda nagu uueks koduks ja sealt oli omakorda võimalik edasi minna üle 900 meetri. Ja nii need detailsed seadused olid neil siis koostatud. Nad olid tõesti välja töötanud oma süsteemi, kuidas enda loodud seadusi ja käsukesi eirata. Õnnetud olid aga need inimesed, kes püüdsid kogu südamest neid inimlikke seadusi järgida, sest see lõppes alati enese piitsutamise ja lõpuks masendusega. Kokkuvõttes see aga diskrediteeris kogu juutide vaimuliku süsteemi. Nüüd salmid 47-51. Häda teile, sest te ehitate prohvetitele hauamärke, teie isad on nad aga tapnud. Niisiis te ise tunnistate, et olete oma isade tegude poolt, sest nemad tapsid nad ära, aga teie ehitate nende hauamärke. Seepärast ütleb ka Jumala tarkus, ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid ja nad kiusavad neid taga ja tapavad neist mõned, et sellelt sugupõlvelt nõutaks kätte kõigi prohvetite veri, mis on valatud maailma rajamisest peale. Aabeli verest kuni Sakaria vereni, kes hukati altari ja jumalakoja vahel. Jah, ma ütlen teile, see nõutakse kätte sellelt sugupõlvelt. Suur osa Iisraeli prohveteid suri tegelikult märtri surma. Ühe põlvkonna märtrid said sageli teise põlvkonna kangelasteks. Elavaid prohveteid visati kividega. Kui nad olid aga mõnda aega surnud olnud, siis sai populaarseks püstitada nende mälestuseks suurepäraseid kivimonumente. Nii raske oli austada elavaid prohveteid, võtmata vastu nende kuulutust. Ja kui lihtne oli austada surnud prohveteid, mis ei kohustanud neid mitte millekski. Igal põlvkonnal on kalduvus pidada ennast eelnevatest põlvkondadest targemaks. Meie ei ole kahjuks oma vaimulikest eelkäijatest paremad. Karta on, et kui need prohvetid tuleksid meie juurde sarnase sõnumiga, nagu nad kuulutasid aastatuhandeid tagasi, käituksime meiegi kirjatundjate sarnaselt. Ma pean tunnistama, et vahel ma ei taha sellele mõelda. Nii raske on näha inimesi, kes käivad ringi palk silmas, kuid on samas ülikriitilised oma kaasusklike suhtes. Seda nii kohaliku koguduse kui ka ülemaailmse kiriku tasandil. Ja seal juures ma tean, et mina ise ei ole olnud parem. Kui ma meenutan oma läbikäidud pastoriteed ja mõtlen näiteks neile kahele korrale, mil ma olin valmis oma töötõendit lauale panema ja nii öelda lavalt ära astuma, siis praegu tagantjärele näen, et minu ambitsioonide taga polnud mingi kõrgem püüd pühadusele või suurem ja parem tarkus, parem kirik. Ja selle taga oli lihtsalt isekus. Lihtne solvumine oma juhtide ja kaastööliste peale. Täna, kus mulle ei ole enam jäänud ühtegi ambitsiooni, on mul selle pärast lihtsalt piinlik. Tean, et noil minu jaoks kriitilistel hetkedel polnud ma valmis kuulama nii-öelda prohvetite nõuandeid. Õnneks mu oma naine nende prohvetite hulka ei kuulunud ja tema elutarkus hoidis lõpuks ka minu jalad kenasti maa peal. Täna näen enda ümber mõnda inimest, kes on teatud mõttes samas seisus. Ja on kahju, et ükski sõbralik isiklik nõuanne või ka jutluses välja öeldud piibellik tõde ei suuda inimest oma elu ja tegevust muutma panna. Sest inimene leiab, et tema arusaam, just tema arusaam, on antud küsimuses see ainuõige. Jeesuse sõnum oma kaasaegsetele, aga ütlesi ka meile, oli, et kui nad ei astu välja oma isekuse mullist, siis pole neil Jumala kohtupäeval midagi head loota. Nii nagu ta ütles siin 50. salmis, ja sellelt sugupõlvelt nõutakse kätte kõigi prohvetite veri, mis on valatud maailma rajamisest peale. Edasi viitas Jeesus siin aga kahele ajaloolisele nimele. Kõigepealt räägib ta Aabelist, kelle eluküünla kustutas tema lihane vend Kain. Viimane ei suutnud taluda Aabeli tingimusteta sõnakuulelikkust Jumalale, mis oli talle teravaks etteheiteks, sest tema oli läinud oma teed, mis erines Jumala poolt pakutust. Ja Aabelist sai kõigi aegade esimene märter. Teiseks meenutas Jeesus prohvet Sakaariat. Küll mitte Vana Testamendi samanimelise raamatu autorit, vaid prohvet Sakaariat Joojada poega, kes oli preester ja kes visati kividega surnuks templi õuel kuningas Joase käsul. Me teame, et Joas valitses Jeruusalemmas aastatel 835 kuni 796 enne Kristust. Kõrvale põikena, Jeesuse sõnul ei ole Sakaaria mitte viimane märter, sest oli neid, kes surid ka hiljem, kas või näiteks prohvet Jeremia. Kuid et Jeesus siin kasutab näidet Sakaariast, siis asi on selles, et juutide Vana Testament lõppes ajaraamatuga. Ja just ajaraamatus on viimaseks, nii-öelda märter prohvetiks, just Sakaaria. Nii et Jeesus siin võtab kokku tegelikult kõik märtri surma läinud prohvetid, alates siis esimesest Vana Testamendi raamatust kuni viimase Vana Testamendi raamatuni, nii nagu see juutidel oli. Salm 52. Häda teile, seaduse tundjaile, sest te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ise te ei ole sisse läinud, ent olete takistanud sisse minejaid. Me näeme, et Jeesuse sõnum kirjatundjatele lõpeb sarnase üldistusega, nagu ta lõpetas oma sõnumiga variseridele. Ta ütleb, et teie segate teisi elamast tõeliselt Jumala kartlikku elu. Te ei lähe ise sisse ja takistate ka teisi. Te ei ela ise kooskõlas Jumalaga ja takistate ka teistel seda tegemist. Ja nüüd tänasest osast viimased kaks salmi, salmid 53 ja 54. Ja kui Jeesus oli majast väljunud, said kirjatundjad ja variserid väga vihaseks ja hakkasid teda sõnast püüdma paljude asjade pärast, varitseridest teda, et midagi kätte saada tema suust. Me ei tea, kui kaua see vestlus tegelikult kestis ja kas Jeesusel üldse lõunasöögist ka midagi välja tuli. Peatükk lõpeb Luuka tõdemusega, et kogu lõunasöögi seltskond, kõik kirjatundjad ja variserid, kes seal koos olid, läksid Jeesuse peale väga vihaseks. Ja seda viha suurendas veel asjaolu, et nad mõistsid, et Jeesus oli rääkinud tõtt ning et Jeesuse sõnadest ei olnud võimalik kinni võtta, et talle mingit süüdistust esitada. Jeesus oli rääkinud tõtt. Ei tahaks tänast osa nii süngetest toonides lõpetada. Tegelikult soovis Jeesus kogu lõunasöögi seltskonnale ainult parimat. See, et nood sellest aru ei saanud, ei muutnud Jeesuse päästvat hoiakut nende suhtes. Ja me teame, et ka meiega käitub Jeesus sarnaselt. Kogu meie eluaja tuleb Jeesus ikka ja jälle meie südame ukse taha koputama ja soovides, et me püüaksime alati kainet mõistust säilitada, alandliku südamega temale avada ja tahtlikult minna edasi koos temaga. Ikka üles poole, vastu oma taevastele eluasemetele, mida ta on meile praegu valmistamas. Issand õnnistugu meid kõiki. Amen.